galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington
waa galabnimo salaasaha taariikhdu la ay tahay 4 bisha May sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadaalada siyaasadeed ee ka socda magaalada muqdisho
dadka soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan daneysigooda gaarka oy u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka soomaaliyeed oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay hadda ka horna waa lasoo qabtay sidii loo qaba jiray waa in loo qabto cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado
waxaad kaloo dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan fatahaada webiga shabeelle
waxaan amraynaa dhammaan kanaaladii degmada jowhar kuwii gaar ahaan kuwii hadda dayactirka lagu sameeyey in kanaaladaas la fasaxo kanaaladu waxay qayb ka yihiin yaraynta fatahaadaha waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahaadaha oo fadhiyo
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo xuseen bare aadan
ka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo sida ay qortay wakaaladda wararka ee qatar waxay labada hogaamiye ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee soomaaliya dhinaca kale wakaaladda wararka ee qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya fariintaasi qoraalka ayaa wakaaladdu ay sheegtay inuu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah mutlaq bin maajid al qaxtani fariintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada waddan iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo soomaaliya ka dhacda si looga dhabeeyo xasiloonida waddanka sida lagu sheegay fariinta ay baahisay wakaaladda wararka ee qatar ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa maalmahan booqasho ku joogay soomaaliya waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ergeyga ayaa sidoo kale ka hor intii aanu tegin magaalada muqdisho waxa uu sii maqlay magaalada hargeysa uu kula kulmay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in uu afarjibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan maraykanku aqbalayo go-aanka madaxweyne biden oo ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu maraykanku sanad walba qaabilo madaxweyne biden ayaa sheegay in sanadkan uu gaarsiin doono ku dhowaad 360,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tirada qaxootiga hoos u dhigay kaasuu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii boqorka sacuudi carabiya salmaan ibn cabdilcasiis ayaa magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha halka uu wiilka ugu weyn caruurtiisa noolna uu u magacaabay la taliyihiisa gaarka ah boqor salmaan ayaa wasiirka dhaqaalaha iyo qorsheynta u doortay faysal al ibraahim oo horey u ahaa wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xilkaasi uu hayay tan iyo horaantii 2018 al ibraahim ayaa sidoo kale horey xilal uga soo qabtay shirkadda shidaalka dalkaasi araamco iyo golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta sida ay sheegtay warbaahinta dowladda sacuudiga wasiirka maaliyadda maxamed al jadaan ayaa ahaa sii hayaha xilka wasiirka dhaqaalaha tan iyo sanadkii tegay markii la bedelay wasiirkii dhaqaalaha dikriyato kale oo uu boqorku soo saaray ayaa ay daabacday warbaahinta sacuudigu ayaa boqor salmaan waxa uu amiir sultaan ibn salmaan u magacaabay la taliyihiisa gaarka ah amiirkan ayaa horey madax uga ahaa maamulka hawada sacuudiga isagoo cuskanayay khibraddiisa oo ah in uu ahaa ceerbixiyeenkii ugu horreeyey ee carbeed ee hawada u baxa sanadkii 1980 nin hubaysnaa ayaa saraakiil ka tirsan hay-adda dambibaarista maraykanka ee f b i da ay toogteen kadib markii ay saacado isku horfadhiyeen albaabka laga galo xarunta sirdoonka ee c i a da sida ay sheegtay hay-adda dambibaarista maraykanku ninkan oo aan la aqoonsan wali ayaa laga hor istaagay in uu gaari ku dhaafo albaabka xarunta CIA oo ku taala banaanka magaalada Washington DC saraakiisha amaanka xarunta ayaa sheegay in ay isku dayeen in ay la xajoodaan ninkan si uu isku soo dhiibo dhowr saacadood balse taasi ay suurtagal noqotay
adiyada ay u dhigisteen maadsan yahay Xuseen Baraadan oo warkii dunideena la socodsiinay Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan Mareykanku aqbali doono. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u dhimay dadka qaxootiga ee Mareykanka dib-u-dejinta uu sameynayo. Taasoo Madaxweyne Biden u haatan sheegay in uu wax ka bedelayo. Faahfaahinta warbixin uu diyaariyay Steve Herman waxay noo soo koobayay Xuseen Baraadan.
Go'aanka madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay Isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go'aamadii madaxweynihii ka horreeyay kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu Mareykanku sanad walba qaabilo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu sanadkan gaarsiin doono ku dhawaad 36,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tiradaasi hoos u dhigay oo uu gaarsiiyay 15,000 oo qof oo keliya sanadkii. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in tirada uu sii kordhin doono sanadka dambe oo la gaarsiin doono ilaa 125,000 oo qof in la qaabilo. Tirada yar ee qaxootiga ah ayuu madaxweyne Biden ku sheegay inaanay ahayn mid ka turjumaysa mabaadiida iyo qiyamka lagu aasaasay Mareykanka kuwaasi oo soo dhaweeya islamarkaana taageera dadka qaxootiga ah. Go'aanka cusub ayaa meesha ka saaraya go'aankii uu 2 toddobaad ka hor soo saaray isla madaxweyne Biden. Kaas oo ahaa in tirada qaxootiga la qaabilayo ay ahaan doonto sidii hore oo ah 15,000 oo keliya. Arrintaasi oo keentay in ay ka soo horjeestaan qaar ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraatiga ee talada haya iyo ururada u dooda xuquuqda qaxootiga. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka madaxweynaha waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee Mareykanka isagoo tilmaamay in albaabada Mareykanku ay mar walba u furan yihiin cid walba oo magangelyo raadinaysa. Waxaan uu tilmaamay inay waajib tahay in qaxootiga si sharaf iyo dadnimo leh loo qaabilo si ay nolol cusub bilowdaan. Gudoomiyaha hay-adda caalamiga ee qaxootiga Eric Schwartz ayaa ku tilmaamay mowqifka madaxweyne Biden tallaabo taariikhi ah oo lagu faani karo. Waxaana uu xusay in qaabilaadda qaxootigu ay xoojinayso ammaanka Mareykanka islamarkaana ay kobcinayso dhaqaalihiisa. Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ka imanaya qaar ka mid ah hay-adaha qaxootiga kuwaasi oo sheegaya in ay adkaan doonto in isla sanadkan gudihiisa lagu buuxiyo tirada kor loo qaaday ee ku dhowaadka 36,000 ee qof ah. Alex Noreste oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dib u sii dhacay oo kasoo dib dhacay waqtigii loogu talagalay. Mudanaha laga soo doorto gobolka Tennessee Scott DeJarle ayaa tilmaamay in go'aanka madaxweyne Biden ee kordhinta tirada qaxootigu uu halis ku yahay ammaanka qaranka ee Mareykanka. Laakiin dhinaca kale madaxa guddiga arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka Bob Menendez ayaa ku tilmaamay go'aanka madaxweynaha mid muhiim u ah islamarkaana xoojinaya siyaasadda ay labada xisbi ka midaysan yihiin ee ku aadan soo dhaweynta iyo dib-u-dejinta qaxootiga.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo warbixintaasi u diyaariyay Steve Herman inoo soo koobiyay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay in uu mas-uuliyadda maamulka doorashada iyo tan amniga ku wareejiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Haddaba khubarada ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa ugu baaqay xukuumadda inay la timaado fursad ay kaga faa'iideysan karto awoodda la siiyay xilligan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa maalmihii la soo dhaafay waday kulamo uu la lahaa mucaaradka, waxaana uu magacaabay guddiyo. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Toddobaadkan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa u dhashay waa cusub, waxaana madaxweyne Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ee ilaaleen go'aankoodii muddo kordhintay 12-kii Abriil. Tani waxay dejisay khaysadii amni imidii siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, waxaana jira dareen xooggan oo ka imaanay dadka daneeya siyaasadda ee bulshada caalamka, sida uu sharaxay wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Marka dhowr arrimo oo aad u muhiim ah ayaa dhacay marka laga soo bilaabo 12-kii Abriil. Waa xasuusanaa markii uu baarlamaanku ku dhawaaqay muddo kordhintaha manaha xaaladda amni ee magaalada ay gashay, ciidamadii qaranka oo kala baxay oo laba dhinac u kala baxay, gacan ka hadalkii magaalada ka dhacay, manaha waxyaabo fara badan oo aada waaweyn ayaa dhacay. Marka in golihii shacabka ahaa iyo madaxweynaha ay garowsadaan inay ka laabtaan horta runtii tallaabo fiican ayay ahayd. Waxay rajo soo gelisay in ay macnaha cabashadii dadkay tabanayeen ka hormaashay ay ku rimaanayeen ahayd macnaha arintan ah muddo kordhinta inaanay sharci ahayn in horta laysla wada qaatay, taa horta tallaabada kuwaad ahayd. Sidoo kale macnaha waxaa soo afjarmay in xalka laga raadiyo bannaanka ay noqoto xalka in lagu soo laabto Soomaaliya gudaheeda, ee lagu soo laabto miiska wada hadallada, ayadana runtii tallaabo dhanka wanaaga ah loo qaaday ayay tahay.
meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a awoosiinta xukuumaddu hogaamiye ra-iisul wasaare Roble iyadoo lagu wareejiyay hoggaanka doorashada midda amniga, sidoo mar kale sharaxaya wasiirka hore batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Haddii aan fiirno marka maxaa dhacay, waxyaabaha dhacay ugu horreysa waxay tahay in uu prime ministerka la yidhi isaga ayaa mas-uulka ah doorka uu ka qaadanaya ama hogaaminta arrimaha doorashooyinka. Horta waa runtii waa tallaabo fiican xukuumadda mudana Roble markii la magacaabay oo bishii September 2020 ilaa hadda ma ahayn qof lagu bartay inuu doorka siyaasadda ugu hogaamiya muusan ahayn. Marka in hadda xukuumaddiisii isaga fursad siiyo runtii macnaha dadku way soo wada dhaweeyeen. Sidoo kale dowlad goboleedyada hadda Jubbaland oo kale macnaha war-saxaafada ay soo saartay way soo dhaweysay in macnaha mudashan uu ku dhawaaqay in la yimaado. Sidoo kale bulshada caalamka guud ahaan ama bulshada Soomaaliyeed runtii macnaha waa la soo wada dhaweeyey.
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qaabeen xilligan muhiim ay tahay in meel layska dhiga danaha gaarkii laga leeyahay siyaasadda si dalku aado doorasho. Waa kan Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo la hadlay V O E-da.
dadka Soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka oy u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka Soomaaliyeed, oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay. Hadda ka horna waa lasoo qabtay, sidii loo qaba jiray waa in loo qabto. cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado, waana in lagu dhaqmo dastuurkan oo ah heshiiskii dadweynaha ee dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen inay dowlad ku noqdaan. sidaasaa la muraana, sidaas waa in la sameeyo, waana qasab, waana la sameynayaa.
maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa joogay ergegaar oo ka socda dowladda Qatar, wuxuuna la kulmay dhammaan nidaamyada siyaasadda sida madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Roble, guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaasha maamulada galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed, madaxweynaha musharaxiinta iyo hoggaanka gobolka Banaadir. haddaba maxay ahayd ujeedka ugu weyn ergegaarka ugu soo dirtay Qatar Soomaaliya? wasiir Maxamed Mukhtaar ayaa su-aashaasi marka la hordhigay.
runtii Qatar sidaan la socono Soomaaliya siyaasadeeda saameyn weyn ayuu gaar ahaan 40 sano ugu dambeysay, inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay, waxaan xasuusnaa xilligii maxaakiimta ahaa saameynta ay kulahaayeen, laakiin 40 sano ugu dambeysay saameyn gooni ah ayay kulahaayeen. keligiisna ma aha waxa hadda bulshada caalamka ee danaynaya. sidaa la socoto African Unionka ama midowga Africa waxa uu soo magacaabay qof isagana wakiil qaas ugu ah, sidoo kale hore waxaa u joogay wakiil qaas oo qaramada midoobay, dad badan taas bay hadda ay ka mid tahay. marka arintan ah in uu Soomaaliya yimaado in uu la kulmo mana waxay muujinaysaa in heerka ay gaarsiisan tahay arinta Soomaaliya, in ay tahay arin macnaha saameyn kule caalamka dhan, inuu Qatar ay laftigeeda ay garowsato in ay macnaha qayb ka noqoto xalka aysan qayb ka noqon dhibaatada Soomaaliya.
Muqdisho hadda waxaa ka jirta deganaansho amni iyo mid siyaasadeed, waxaase weli xaafadaha magaalada isku dhex fadhiya ciidamadii ku dagaalamay meelaha qaar, waxaana ka sameysma dhufeysa ciidan. qof walba ku nool Muqdisho ayaa wuxuu ku dareenayaa ciidamadoo laga saaray magaalada lana gaaro xal waaro siyaasadeed. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ayaa sheegay inay shaki ka qabaan in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu mas-uuliyadda doorashada iyo amniga ku wada wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. haddaba Caashe Ibraahin ayaa dalabkaasi mucaaridka iyo weliba wareejinta mas-uuliyadda doorashada iyo amniga ka wareysatay Profeser Xuseen Warsame oo barakaa jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
taariikhiinan ma aha markii horreysay ee madaxweyne isaga waqti uu ka dhammaado uu weli sii joogay madaxnimada ama villa Soomaaliya deganaada ama aqal kale deganaada isaga jirta ayuu madaxnimadii sii hayay. waxa weeye ma garanaysa wax inagu cusub maaha, oo Sheekh Shariif oo keenay hogaaminayay arrimahan cusub ee ma garanaysa dowladda nooca cusub ee hogaaminayay oo distoorka runtiisa u sameeyey waa kii 2009 la doortay isaga jeena weli 2 sano inuu kusoo gaarsiiyo ayaa loogu talagalay dowlad distoor lagu doorto. way dhici weyday oo January 2019 way dhici weyday, waa kii markaa haddana la tegay meesha la yidhaahdo Kampala ee Kampala Court lagu keenay in la yidhaahdo 20 August 2019 waa in lagu qabtaa lagaga baxaa kumelgaarka macnaheedu waa in ay jiraan marka dastuur uu jira may dhicin arintaasi oo waa kii 2012kii bishii July aniga dadan kamid ahay ay ku ansixiyeen magaranaysa dastuurkii Muqdisho waa kii markaa August baarlamaanka la doortay dibeetana madaxweyne Xasan Sheekh wakiil la doortay 16kii September marka sanad iyo wuxoogaa ayuu Sheekh Sharif halka uu ugu kordheen Xasan Sheekh runtiisaga ma badnayn inta uu ku kordhay waxa ay 16kii September ee 2012kii hadii la doortay 16kii September ee 2016kii inuu ka tagay ayay waxana laga wareegay 8kii February ee 2017kii ay laga wareegay marka intaas oo loo baysagana uu ku biirtay
ee wasaa sheegtay in xilligii Sheekh Sharif waqtiga uu kordhay Xasan Sheekh isagana waqtiga uu kordhay sida Carabka ku dhufatay intaana madaxtooyadii si deganaayeen inta aan xukunka laga kala wareegay maxaad markaas leedahay way ku kala duwan yihiin labada xilli xilligaas iyo xilligan madaxweyne Farmaajo
maalintii dowladda khayra ka siiyay baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ku arintii labada sano ahayd ka noqday ee yiri magaranaysa wax lagu noqonay qorshihii 17kii September taas oo aad u wanaagsan lagu wareejiyay wixii xab socodka doorashada iyo nabadgelyada doorashada intaba lagu wareejiyay ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaare Roble waa ka 20-ka iyo bisha May isku yeeray inay yimaadaan madaxweynayaashii ay yimaadaan goboladu iyo iyo magaranaysa Muqdisho gobolkoodu yimaadaan shir isugu yimaadaan taasi markaa waa qorshacad marka arintii ahayd magaranaysa ka bux meeshii way ka baxaysaa waxana runtii rajo weyna anigu waan arkaayo caashay waxaan dhageysanayay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland aan dhageysanayo dirba kuwa ugu horreeya ka jawaabaya Maxamuud Sayid Aadan oo yidhi waan ka soo qayb gelaynaa waxa halkaa muuqatayna odaynimo muuqato wuxuu yidhi wixii aan xawlaan lahayn halkaasan kaga hadlaynaa
taasi waa dhinaca maamuladii gobollada ee federaalka ku jiray laakiin dhinaca mucaaradka markaad fiiriso waxay ku doodayaan mar haddii xubin Farmaajo waqtigiisiina uu dhamaaday qalalaasihii yaraay dhowaan ka dhacay Muqdisho kadib in filada uu ka wareegaana way tahay sidoo kale in ciidamada amniga uu wareejiyaana waa looga fadhiyaa si dadka difaaca ku jira ama furimada ka qotay ama dhufeysada ka qotay Muqdisho ay uga baxaan taasaa loo baahan yahay bay leeyihiin
waxaan qabaa markii hore wuxuu hadalku ahaaba hadda arrintaasi ma joogto oo dee qorshahaasi horta waa jiraa welina muhiimna waxaa runtii oo aad iyo aad muhiima haddii la yidhaahdo inuu Roble wax ka qabto ciidamada dhufaysada ku jira oo meesha ka saaro isagaana lagu wareejiyey oo dee gor waayeel waa wadayndhee madaxweynuhu waa kii kaga hadlay baarlamaanka qudbada ka jeediyey waa ki warqada ka akhriyayo odhanaya wixii nabadgelyaya wuxuu dhan waxaan ku wareejiyey prime ministerka markaa shika halkaa laga galaa haba yaraatay ma jiro
qorshada
waa jiraayo meel looga saaray madaxweynihii ma jirto ku horumulamid yahay
ma looga baahan yahay madaxweynaha inuu warqad ofishala uu qoro oo sheegaysa in uu xilkii ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha sida mucaaradku ay ku doodayaan
maya ayaan qabaa haddaan la isyeelyeelaynin madaxweynuhu isagoo hadlaya oo ayaa laga duubay oon wada dhageysanay waxay ku jirtaa archiveska ama archiveyada baarlamaanka aqalka shacbiga ayay ku jirtaa waxay ku jirtaa youtubeyada meel boon ku haynaa meel uga noqon kara arrinta ma jirto haddii si ay dhacdaba laga geyn waayo oo ay ku adkaystaan oo ay yiraahdaan socon weydo oo aan lagu qaban karin madaxweynuhu waa inuu ka noqon karaa waana ka noqdeen iminkana sidaasoo kale way samayn karaan oo wixii fududaynaya in doorasho degdeg ah noo dhacdaba ama madaxweynaha ahaato ama mucaaradka tiin la sameeyo ayaa aad iyo aad u muhiima
marka si hadda ciidamadan dhufeysada ku jira Muqdisho dhufeysada ka sameysa looga saaro tallaabada loo baahan yahay inay qaadaan mucaaradka iyo dowladdaba maxay tahay
mucaaradka horta mid baa looga baahan yahay aad iyo aad muhiima arrin aan doodu berigii hore ku socolin oo muhiim ahayd baa jirta oo xumaatada arrintan yareysa oo ah isdiidnaanku ma ahayn arrin qabiil oo dee magaraysa ciidana ma odhanayso madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Deni iyo madaxweynadooda qabiilo kusoo kala jeeda ciidana ma odhanaynin sidaa darteed arrintu kuma socon qabiil haddii qabiil markaa loo bedelo lama maamuli karo beri dhoweyd weyna soo geli gaadhay oo ciidamada ka yimid gobollada waxa lagu tirinayay inay qabiil yihiin arrintaasi aanay noogu dhicin xasaasiyadda qabiilka horta waa in la yareeyaa wixii dan waa la maamuli karaa. Kala qaybsanaanta waa noqotay mabda' iyo dan. Dan waa la maamuli karaa. Gobol hadduu dan leeyahay waa loo furin karaa. Magaalo hadduu dan leedahay waa loo furin karaa. Laakiin xasaasad qabiil lama maamuli karo. Marka ciidamada hal celiyo, inkasta oo ciidamo soo gadooday militarigu malaha sharci uu ogolaanayo in la abaal mariyo, haddana waxay ku fiican tahay in arrinta uu prime ministerku intuu dejiyo oo ciidamada ka saaray magaalada, dejiyo xeryahoodii, lagu celiyo sharcigoodii, halkaana dabadeeto arrinta xasaasadu ay inagaga degto.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Wasaaradda Beeraha ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay u xakameyn lahayd wabiga Shabeelle oo karkaarada jabiyay deegaano hoostaga magaalada Jowhar. Biyahaasi oo haatan la sheegayo inuu saameeyay dhul beereed u dhow wabiga Jinkiise. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiir ku-xigeenka ahna sihayaha Wasaaradda Beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo booqday Biyaxireen ay dhismihiisu iska kaashanayaan maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wabiga Shabeelle oo fatahay qasaaro culus uu gaarsiiyay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar. Dadka deegaanka ayaa gacmahooda uga shaqeynaya dhismaha biyaxireenka tuulada Mooyko ee duleedka Jowhar. Wasiir ku-xigeenka beeraha Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare ayaa waxa uu ka warramayaa baaxadda qasaaraha wabiga uu u geystay beeraha deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar.
waxaan ku mashquulsanayn maalinta saddexaad ee buqdi Mooyko. Insha Allah waxaan jecelnahay sidaa u jeedaan howl baaxadle ayaa ka socoto inaa ilaa ay berri galab soo gabagabayna ayaan jecelnahay. Sidoo kale buqdi Baarey iyaduna howl ayaa ka socoto oo shaqadeedi bilow waaye. Iyaduna waxaan jecelnahay in labada maalmood ee ugu soo xigta inaan arrintaasi iyadana hadduu Ilaahay yiraahdo ku guuleysano. Waxaan jecelnahay halkan inaan baaq ugu diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed, kuwa Hirshabeelle iyo kuwa gobolka Shabeelle dhexe. Arrinta ka dhacday degmadan Jowhar, labadan tuulo masiibo ayaa ka dhacday. Fatahaadii ka dhacdayna deegaano badan ayay waxyeelaysay, laamigii ayay khatar gelisay oo inay go'aan. waxaan leeyahay waxaa loo baahanyahay waa bil Ramadaan waa 10 ugu dambeysay in dadkii ay waxyeeladaas gaartay ee sidii hawshan wax loogu qaban lahaaba gacan laga geysto deeq bixiyaasha. Sidoo kale
dadka ku dhuftay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada Jowhar ayaa baabiyay boqolaal hektar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan. Dalagyada uu baabiyay dadkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah galley, sisin iyo digir, sida uu sheegayo Cabdi Faarax oo beeraleyda deegaanka ka mid ah.
Haddan roobkii asaankii ku da'ay, marka roobku maasha Allah roob aad u weyn waaye, laakiin dalagaynii horta waxaa gooyay, wabigaa gooyay, fatahaadaa gooysay. Biyahaas waxay nooga yimideen Baarey, meel yiraahda Baarey boqolaal ayay nooga yimideen. Alxamdulilah, waxa waaye Marimoy waa aad iyo aad qudaar gacan saara ayay biyaha gooyeen. Qudaar gacan saara oo 3 acre ahayd ayay biyaha iga gooyeen, iyo 2 acre galley ah. Galleyo dalaga ay beeraay saboolkay saaratay. Wixii oo dhan waa kasoo lugay shalay biyaha saaqa. oo waxa waaye wabigu hadda ma ogtahay maamula xereyo mataqaanaa ee hay-adihii waxba carabgoon nala yiri anago taasa isku haleyna isku dhigana maana hadda bii beeraley aan nahay waa ka faraxsanayn, laakiin waxaana la yiri meesha waa laga shaqeeyay.
Wasiirka ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo kanaalo dhowaan dayactir lagu sameeyo si loo dabciyo culayska biyaha wabiga ee beeraha ku socda.
Waaxda waraabka marka la leeyahay kanaaladii iyo fatahadii ayay qusayaan. waxaan amraynaa dhammaan kanaaladii degmada Jowhar, kuwii gaar ahaan kuwii hadda dayactirka lagu sameeyey, in kanaaladaas la fasaxo. Kanaaladu waxay qayb ka yihiin yareynta fatahadaha. waxaa kaloon waaxda waraabka ama guud ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo maamulada degmooyinka ee Hirshabeelle iyo maamulada labada gobol waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahaadaha oo fadhiyo waxyaabaha dhacayo. Sababo waxaa laga yaabaa hadda lacag aad u fara badan oo haddii hadda aan sheego waxa lala yaaba ay noqonayso in fasalkani ama kanaal ha noqoto ama fatahaada ha noqdaano ay ku baxeen Hirshabeelle. Haddana waa dhibaatadii way taagan tahay. waxaa sal waa marka wasaaradda beeraha qorsheheedu ay la wadaagayso maamulka degmada iyo gobolka iyo tuulo min tuulo, haddii marka baahida fatahaadaha jiro ama wax la qabanayo kanaaladu ay mid bulshada deegaanka tuulada kasoo bilowdo ee degmo soo maro ee gobol soo maro ee wasaarad qorshe aysan og yihiin baahi lagu gudbiyo ma dhicileen ayaan isleeyahay. waxyaabaha dhacayo waa AEBC kaliyan. waxaana kala garan karo dadka tuulada iyo degmada iyo gobolku iyo wasaaraddu waxaysla qorsheynaysa la og yihiin marka loo gudbiyo baahidaas ayaa waxyaabahan oo kale looga hortagaa wasaaradda beeraha ama qaybta waraabku iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka hiiraan iyo kan shabeellaha dhexe iyo degmooyinku lixda degmo ee webiga maro waxay qaadi doontaa tallaabo dhaba oo ay u bandhigi doonto cid kasta oo gacan ka geysanaysa ama deeqbixiyaashu lagu shaqayn doono si ay sidan oo kale dib u dhicin.
Fatahaadda ayaa sidoo kale waxay barakicisay dadkii deganaa tuulooyinka Libiga iyo Xaanshooley oo ku yaala waqooyiga magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wararka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa kulan ugu qabtay magaalada Hargeysa, qaar ka mid ah culimada iyo saxafiyiin ka badan 100. Kulankan ayaa la qabtaa sanad kasta bisha Ramadaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka waraystay ujeedada kulankan gudoomiyaha ururka Sekiriye Axmed Maxamed.
Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja kulan ayaa ugu qabtay warbaahinta, gaar ahaan wariyeyaasha kala duwan ee ka howlgala Soomaaliland gobollada qaar iyo qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn ee Soomaaliland ku nool, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Sekiriye Axmed Maxamed ayaa ugu horreyn weydiiyey maxay ahayd ujeedada kala haydeen kulankan wariyeyaasha iyo culimada u qabatay gudoomiyaha Sekiriye.
Khadar Maxamed Cakulle, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kulankan waa kulan sanadla ah, bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa loo qabtaa wariyeyaasha ama saxafiyiinta Soomaaliland ka howlgala iyo culimada Soomaaliland ee waaweyn wax sheeg ah si ay intay soo wada fadhiistaan oo ay kulan isugu yimaadaan ay waanada culimada u qaataan, iyaguna ay su'aalo weydiiyaan oo ay ka faa'iideystaan. Ujeedada kale ku jirtayna waxa weeyaan, maadaama oo ay dadkan yihiin dad saxafiyiin oo inta badan mashquula oo xog raadin ku jiro aan saleelin, in ay isku helaan, in ay iyagu iswareystaan oo xog wareys ay helaan, iyo in kulanka dabayaa qadiisa la abaalmariyo oo su'aalo la weydiiyo, kadibna halkaas su'aalaha ka bacdina abaalmarin lagu siiyo oo caawa sidaad arkayse kombuyuutar baa la helay, internet flash tv baa la helay, internetka lagu isticmaalayay, waxyaabo kala duwan mobile la helay. Marka waxa weeye ujeedada aanu ka leenahay in kulankaasi ay isugu yimaadaan saxafiyiinta iyo culimada oo ay wacdi iyo waano kala qaataan. Qofkan saxafiga ah ee muddada sanadka ah warka wadeena in uu su'aalo uu u helo chance oo culimada waaweyn ku weydiiyo.
Waa gartay Sekiriye, waxa jirtay mararka qaarkood waxaad moodaysaa in culimadu ka hadlayeen mas-uuliyadda saxafiga ka saaran bulshada uu ku dhex nool yahay, xagga dhaqanka iyo muxuu hayay xagga xirfadda intaba isugu jirto. Maysleedihiin waxba laga faydin.
Hawana sidana khadarowo mawduuca sanadkan aan soo qaadanay waxa uu ahaa saameynta baraha bulshada. Waxaynu ognahay in baraha bulshadu ay yihiin meelaha ugu badan ee xogaha la isweydaarsado xilligan, maadaama xog la isweydaarsanayana xogtaasina ay waxay yeelan kartaa mid khaldan iyo mid saxsanba. Dhibaatada xogta ka khaldantaa ay yeelanaysa saxafiga ay ku yeelanayso aakhiradiisa iyo adduunkiisaba ayay ka wacdiyeen oo ay wax uga sheegayeen dhinaca diinta culimada waaweyni. Marka waxaanu sidanahay xog bay ka faa'iideen fara badan oo ay shaqooyinkoodii ku dabaqi doonaan oo qofku ay isku dayo marka inuu ilaaliyo dheelitirnaantii warkan uu soo qaaday. Oo aad arkaysay mawduuc shaleeya sheekh dir uu jeedinayay ahayd in isku dheelitirnaan oo dee ahayd inaad hubiso oo aad hubiso aad hubiso. Marka taasina waxay saxaysaa, waa professionalism kii soo galaysaayo marka qofkii wuxuu ku dabaqayaa shaqadiisii.
Ugu dambeyn yaa ka qayb galay kulanka?
Kulankaasi khadarow waxaa kasoo qayb galay culimada sida Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir iyo culimadii waaweynaa Cabdi Baasid iyo kamid ahaayeen oo dhalinyarta la hadlayay oo baana la sameynayo oo halkaa dood ay ka dhalinaysay Sheekh Dalmar oo kale oo isaguna saxafiye oo weyn oo culimo ah. Adiga laftiga ay Khadar Maxamed Cakulle oo aad ka qayb gashay oo aad sida bulshada iyo dhalinyarta ay kasoo qayb gashay aad u wacyigelinaysay inu arkaynay. Marka dad kala duwan bay ahaayeen oo shalay waxaa inoo furay wasiirka teknolojiyadda oo isaguna dhinacii teknolojiyadda intuu ka eegay saameynta baraha bulshadana ay ku yeelanayaan iyo ujeedada laga leeyahay oo cilmiyaysan saxafiyiinta siiyey.
Xagga
saxafiyiinta ha oo wasiirka warfaafinta wasaaradda warfaafinta ay goobjoog ka ahayd wasiirka diinta iyo waqaafta oo runtii isaguna ilaa qabanqaabada nala waday iyo culimadii kale ee faraha badnayd ee iyaguna meesha joogay, markaska Al-Bashir oo isaguna ahaa dhalinyartii soo diyaarisay qaybta ka ahayd Soolja la diyaarinaysay. Marka inteedaasi waxaanu isku tagnay si qofkan saxafiga ah ee masuuliyadda ay saarantahay masuuliyadiisa in cadiintan uga tusi lahayn in uu ku ilaaliyo warka uu diray embarrassment
tigi
saxafiin farabadan ba ka soo qayb galay oo boqol ah boqol saxafiin ba ka soo qayb galay oo markii ugu dambeysayna adarkii sidee ka soo qayb galoon iyaga wax looma sheegeen iyaguna su'aalaha weydiiray hadana aanu ku abaalmarin la siiyo su'aalihii ay ka jawaabayeen in cadiinta u badnaa hadana abaalmarin lagu siiyo marka aydana ahay taasna in dhaxgalkii iyo inaan meesha noqono one way communication aanay noqonin
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sakriye Axmed Maxamed oo warramaya Khadar Maxamed Xakulle
halkaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington qaybaha dambe idaacadda waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
ka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo sida ay qortay wakaaladda wararka ee qatar waxay labada hogaamiyey ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee soomaaliya dhinaca kale wakaaladda wararka ee qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya fariintaasi qoraalka ayaa wakaaladdu ay sheegtay in uu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah mutlaq bin maajid al qaxdani fariintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada waddan iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo soomaaliya ka dhacda si looga dhabeeyo xasiloonida waddanka sidaa lagu sheegay fariinta ay bahaysay wakaaladda wararka ee qatar ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa maalmahan booqasho ku joogay soomaaliya waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ergeyga ayaa sidoo kale ka hor intii aanu tegin magaalada muqdisho waxa uu sii maqlay magaalada hargeysa uu kula kulmay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan maraykanku aqbalayo go-aanka madaxweyne biden oo ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu maraykanku sanad walba qaabilo madaxweyne biden ayaa sheegay in sanadkan u gaarsiin doono ku dhowaad 360,000 oo qof halkii uu maamulkii hore tirada qaxootiga hoos u dhigay kaasuu gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii boqorka sacuudi carabiya salmaan ibn cabdilcasiis ayaa magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha halka uu wiilka ugu weyn caruurtiisa noolna uu u magacaabay la talihiisa gaarka ah boqor salmaan ayaa wasiirka dhaqaalaha iyo qorsheynta u doortay faysal al ibraahim oo horey u ahaa wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xilkaasi uu hayay tan iyo horaantii 2018 al ibraahim ayaa sidoo kale horey xilqal uga soo qabtay shirkadda shidaalka dalkaasi araamco iyo golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta sida ay sheegtay warbaahinta dowladda sacuudiga wasiirka maaliyadda maxamed al jadaan ayaa ahaa sii hayaha xilka wasiirka dhaqaalaha tan iyo sanadkii tegay markii la bedelay wasiirkii dhaqaalaha dikreeto kale oo uu boqor soo saaray ayaa ay daabacday warbaahinta sacuudigu ayaa boqor salmaan waxa uu amiir sultaan ibn salmaan u magacaabay la talihiisa gaarka ah amiirkan ayaa horey madax uga ahaa maamulka hawada sacuudiga isagoo cuskanayay khibraddiisa oo ah in uu ahaa ceerbixiyeenkii ugu horreeyey ee carbeed ee hawada u baxa sanadkii 1980-kii nin hubaysnaa ayaa saraakiil ka tirsan hay-adda dambibaarista maraykanka ee f b i da ay toogteen kadib markii ay saacado isku horfadhiyeen albaabka laga galo xarunta sirdoonka ee c i a da sida ay sheegtay hay-adda dambibaarista maraykanku ninkan oo aan la aqoonsan weli ayaa laga hor istaagay in uu gaari ku dhaafo albaabka xarunta c i a da oo ku taala bannaanka magaalada washington d c saraakiisha ammaanka xarunta ayaa sheegay inay isku dayeen in ay la xaajoodaan ninkan si uu isku soo dhiibo dhowr saacadood balse taasi ay suurtogeli weyday
iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda biyo-xireenka itoobiyaha iyo dowladda suudaan ku baaqday in heshiis qaanuuni ah laga gaaro xiisadda webiga nayl ka hor bartamaha sanadkan dhinaca kalena dowladda itoobiyaha ayaa weli ku adkaysanaysa in ay kusii soconayso wareegii labaad ee buuxinta biyo-xireenkeeda bilaha julaay iyo agost warbixintan waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda suudaan maryama saadiq ayaa ku baaqday in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda biyo-xireenka ethoobiya ka hor inta aan la buuxin bisha juulaay ee sanadkani sida ay sheegayaan warbaahinta Suudaan. Maryama Saadaq ayaa tibaaxday in la buuxin karo kaliya biyaxireenka Ethoobiya marka heshiis qaanuuni ay wada gaaraan dowladaha ku muransan biyaha webiga Nile ee Masar, Suudaan iyo Ethoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartuum ayaa warkan sheegtay kadib markii ay kulan la qaadatay madaxweynaha dalka Congo Felix Tshisekedi oo ah gudoomiyaha ururka Midowga Afrika. Maryama Saadaq ayaa ku nuuxnuuxsatay buuxinta biyaxireenka Ethoobiya marxaladiisa labaad in ay tahay mid taabanaysa amniga qaranka ee dalka Suudaan. Madaxweynaha dalka Congo ahna gudoomiyaha ururka Midowga Afrika ayaa dhinaciisa ka sheegay in uu dadaal badan ku bixinayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda biyaxireenka Ethoobiya ka hor bisha Juulaay. Madaxweynaha dalka Congo Masar Felix ayaa lagu wadaa in uu booqdo magaalooyinka Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa si loo dardargeliyo xal u helidda xiisadda dhinaca biyaha webiga Nile. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ethoobiya ay ku eedeysay dowladaha Masar iyo Suudaan in ay wiiqayaan dadaalada xal loogu raadinayo xiisadda biyaxireenka Ethoobiya. Xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegtay buuxinta biyaxireenkeeda marxaladda labaad bartamaha sanadkani in uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Ururka Midowga Afrika iyo dowladda Mareykanka ayaa horey u sameeyey dadaallo ay ku doonayeen sidii heshiis qaanuuni ah loogu dhamayn lahaa murunka dhinaca biyaha webiga Nile, kuwaasoo aan guuleysan. Dowladda Ethoobiya ayaa ku adkaysanaysa in biyaxireenkeeda uu yahay mid horumar ah isla markaasina uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha webiga Nile. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa dhinacooda u arka biyaxireenka Ethoobiya in uu yahay mid halis ku ah amniga qaranka ee dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hirgelinta heshiiskii 17-ka Sebtembar iyo weliba qaabka dib u heshiisiin wanaagsan loo dhexdhigi karo qaybaha kala duwan ee Soomaalida ay isku hayeen nidaamka doorashooyinka ee uu mas-uulka ka yahay Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. Ma tahay hawl uu ku filan yahay, mise shakiga fiicanta ka soo baxaya qaar ka mid ah mucaaradka waxa uu u baahan yahay taageero uu ka helo dhinacyada kale ee kasoo horjeeda? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galayeen Maxamed Maxamuud Calasow iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo labaduba ka faalooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Guuleed.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ramadaan kariim. Insha allah ilaahay maaragtay 10 dambe ayaa lagu jiraa, ilaahay hana waafajiyo laylatul qadarka. Wixii ajir aan soo shaqaysanayna ilaahay hanaga abaalmariyo. Intaas kadib haddii aan usoo gudbo mawduuca dooda, anigu waxay ila tahay Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed. Mar haddii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iska soo wareejiyey maaragta mas-uuliyaddii doorashada in uu ku filan yahay uuna ka soo bixi karo, waana haddii ay kula shaqeeyaan oo ay aaminaan sida awooddiisa ay tahay mucaaradka iyo nimanka maamul goboleedyada oo ka soo horjooday hanaankii hore ee doorashada u socotay, bulow lagu wada lagu shaqeynayo oo arrinta uu fulinayo ra-iisul wasaaraha loo doortay ay tahay 17 September heshiiskii ahaa iyo beelbarantii 16-kii February ee Beedhabo.
Maxamed Maxamuud Calasow.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye anigu waxaan u malaynayaa faan hole fara kuma qodno. Ninkaanu in wax lagu wareejiyey waa la sheegay, laakiin annaga haddaanaa dad ka soo horjeeda waxaa noo muuqatay inaan wax lagu wareejin. Waxa weeye marka in ninka odaga ahe hore uu meesha ku jiro waraa sitaar uu ka maamulayo ama daaha gadaashiisa, aanan ciidamadii nimankii ciidamada hogaaminayay ee hawshan lagu tuunsanay kulligood ay meeshii joogaan, wax la bedelo aan la arag. Hawsha ay meesheedii tahay, haddiise uu ninka odaga meesha ka baxo oo uu saxiixo inuusan madaxweyne ahayn oo uu ka bedelo taliyaasha wax lagu tuunsan yahay kulligood uu bedelo, waxaan leenahay markaasaan waxaan leenahay alla ilaahay ra-iisul wasaaraha runbuu sheegaya.
wallaahi horta waxaa nasiib darro ah, madaxweynaha qaranka waa astaanta qaranka, asagaa maanta maaragtay asaanta qaranka asaga ah, asagaa marka wuxuu mas-uul ka yahay amniga guud ee dalka. In la yiraahdo marka maanta madaxweynihii madaxtooyada ha ka baxo oo xilka ha wareejiyo ama ciidamada maaragtay ha ka qaada xilalku, taas waxaa weeye qof xisiyan, qof maaragtay macquul ah ama waxbartay ama aqoon leh ama maadi ama diini waxay noqotaba ha noqotay aqoonteeda leh wax uu ku hadlo ma ahan. Ciidamadu waxay ilaalinayaan kala sarreynta sharciga, wax bedelaad oo ku imaan kartana maba jirtaba. Doorashadana waxaa weeye hay-ado dastuuri ah oo la yaqaano oo dowladdu ama nidaam ay u dejisay baa u qaabilsan. Nidaamka asaga ahaabina dowladdu ku fulinaysaa. Ciidamadu ayagu waxa looga baahan yahay waxaa weeye ilaalinta goobaha ay doorashada ka dhacayso. Arrintaas iyadana waxaa loo qorsheeyay ciidamo booliis ah oo ku filan shaqadooda qaban karana. Marka taas anigu waxaan u arkaa inaysan marnaba aysan noqon karin wax marmarsiiya oo lagu marmarsiiyoodo. Laakiin nimankan cabsi baa hayso oo waxaa weeye hadda waxay xaqiijisadeen iyo ogaadeen Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo in aysan tartan la geli karin. Maadaama aysan tartan aysan la geli karin, waxa kaliya ay ka raadinayaan waxaa weeye inuu dhaho waa iscasilay, Soomaaliya ma soo tartamayo, oo markaas ayaga ay meesha isku qabsadaan. Laakiin inta asagu uu taagan yahay tartan lama geli karaan marka cabsidaasaa jirto.
Calansow waxyaabaha hadda uu ka shanqarinayo guuleed waxaa ka mid a in loo baahan yahay in lala shaqeeyo ra-iisul wasaare Roble, isla markaana kulamo kala duwan ula yeeshay hogaamiyaasha madaxdii hore iyo mas-uuliyiinta iyaguna u tartamaya madaxtinimada, uu ka dhaadhicinayo in uu madax bannaan yahay oo hawsha uu wadayo. Taa maxaad ku diidantay?
Waxaan ku diidanaa waxa weeye horta walaalkay waxa uu sheegay inaan lala tartami karin. Asagoo tartan wuxuu u yaqaanaa kii maaragtay ka dhacay wixii ka dhacay oon arkayna Koonfur Galbeed iyo Galmudug Hirshabeelle, hadduu taa tartan u yaqaano. Annaga marka waxaan aaminsannahay inta ay nimankaas meesha joogaan oo ay hay-adaha amniga iyagu haystaan, masalan ma aha booliis qaran, waxaa la yidhaa magacyadooda waad maqlaysa. Kuwaas intay joogaan annaga tartan kama qayb galayno, mana tegayno, shardigaynan waa noo sidii. Farmaajana waxaa weeye isagoo warqadii xasan sheekh maxamuud saxiixay oo kala saxiixin, haddee marka meesha maxaa yaalatay jugjugmaaga joog weyn.
Haddaba sidee xeega loo xagtaa ilkasa ku nabadgalaan, kalsooni sidee lagu heli karaa? Ciidamo waxaa jira ka soo goostay dowladda oo weli ku jira ee dhinacyada mucaaradka la jooga, kalsooni intee la eg dadka shakiga qaba ayaad u haysaa?
Ciidanka xoogga dalka uu madaxda u yahay odawaa ciidamada haramcad gorgor iyo ciidamada maaragtay nabasugidda waa ciidamo hufan. Ilaa haatan lama hayo hal askari oo ka goostay oo dhanka mucaaradka aada lama hayo. Maadaama marka ciidamadaas ay dhisan yihiin waxa kan qabiilkana waxaa weeye walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaruhu inuusan geli karin gorgortan. Ra-iisul wasaaruhu waa nin iimaan leh, wuxuu isku waxa meesha Muqdisho hadda waxa ku dagaalamayo gubayana waxaa weeye waa ilma adeeradiisa oo waa nimanka ayaga 4.5 uu ku matalayay. Inta u tegay buu yidhi walaalyaalow gurigakan annaga hadda dhisan annaga ku jirne hanaga gubinina. Waxay noqotay marka laba arrimood ra-iisul wasaaruhu inuu sameeyo, in nimankii la weeraro oo dad shacaba ay barakacaan, iyo in bal wada hadal lagu dayo inta maaragtay shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo la raadinayo bil Ramadaan baa lagu jiraa in aanan dhiig la daadin. Taasuu doortay maana ra-iisul wasaaruhu maaha waxa uu doortay u joojiyey dagaalka in nimankakan meesha waa laga saari karaa.
Waxa weeye waxau sheegay nimankan inuu ra-iisul wasaare dhiig ilaalinaya uu jiray. Annaga waxaan leenahay jeeshka meesha jooga, jeeshul xurra weeye, waa nimanka Ilaahay ka sukuu badbaadiyey ummadda Soomaaliyeed, qaynuunkoodii badbaadiyey, sharafteedii badbaadiyey, ahlu sharaf ah, iimaan leh, ahlu kayra, dadkoodii difaacaya, mana aha mooryaansa ku sheegaya, waa nimanka xalaasha ah. Waxaa weeye Saadiq John jeneraal Koronto waxaad i leedahay ma aha gorgor iyo ma ahayn markii hore.
Guuleed maxaad hal u aragtaa ugu dambeyntii?
Waxaan arkaa in loo soo noqdo hay-adaha dastuuriga ah in maaragtay middaas iyadaana lagu kala baxa sharciyan, sharciga in la ilaaliyo, sharcigana lagu kala baxa. Nimankan hadda uu leeyahay John iyo u sheegayana waxaa weeye waa niman dowladdii ay ka tirsanaayeen maaragtay ka fakaday, taasna sharci caalami ah iyo mid dowli ah intaba uu ka yaalaa. Xalku waxaan u arkaa in la xoojiyo heshiiska hadda uu iskugu baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, ina ka wada qayb qaataan dhammaan ummadda Soomaaliyeed heshiiskaas asaga sida uu dhaqankan u noqon lahaa. Wadankan waxaa weeye dhib iyo maaragtay majaaco iyo gaajo intaba waa ka soo daalay. Ka codsanaya odayaashii hore oo ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo madaxdii hore oo wadankan maaragtay soo martay, nooc kasto ay ahaadaan, odayaasha dhaqanka, culamaa uddiinka, ururka hooyooyinka, dhallinyarada, si isku duumli ah in maaragtay arrintu dib loogu soo celiyo si wadankan qalalaaso hor leh iyo dhiig dambe oo daatay uusan u gelin.
Maxamuud Maxamed Cali Suu, maxaad xal u aragtaa?
aniga xalka waxaan u arkaa haddii la isqiimeynaayo oo xurmad ay jirto oo aan la isku cayin internetka oo dalka in la wada leeyahay la aaminsan yahay oo ma garanaysaa la isqadiriyo oo madaxweynuhu uu qadariyo raggii ka horreeyey oo uu ka daayo nimankan c b b da oo uu soo noqday hanuunka oo uu madaxweynihii soomaaliya hore uu yahay naftirka iyaga waxba kama qabno. Waxaan leenahay soo dhowow, laakiin inta la aaminsan yahay sidaas, waxaana la sheegaa ninkan madaxweynaha hadda hore ahaan jiray inuusan weligii waxba ka talisulin.
Ad ayaad umahadsantihin kuwaasi waxay ahayd maxamed ibraahim guuleed iyo maxamed maxamuud calasow oo labaduba ka faalooda arrimaha soomaaliya. Labaduna waxay joogaan magaalada nairobi. Dooda gaalo intaa inoo joogtay intaynu markaa hawada ku kulmi doonno, haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Dabaylo aad u xoog badan ayaa khatar weyn ku haya dadka badan 100 milyan oo qof oo dhinaca koonfureed ee gobolka mid atlantic ee dalka Mareykanka degan. Haddaba gobollada ay duufaanadani saameeyeen iyo khasaaraha ayaa waxaan ka wareystay maxamed ismaaciil oo arrimaha Mareykanka aqoonuna kuna sugan magaalada atlantic gobolka georgia oo ka mid a gobollada ay duufaanadu saameynta ku yeesheen.
gobollada uu saameeyey duufaankani waxa weeye dhowr gobol oo ku yaala geesta bari ee wadanka Mareykanka, gobolka mainly georgia, alabama, south carolina, north carolina, tennessee, missouri, arkansas and part of texas. ayuu qayb ka mid a texas ayuu iyadana taabtay. welina wuu sii socdaa ilaa berito waxaa laga yaabaa inuu gaaro d c iyo wuxuu gaaraya chicago, illinois.
waan gartay khasaare ilaa hadda la sheegay miyuu jiraa oo ka dhashay duufaanadan?
khasaaraha ugu badan hadda la sheegay ilaa iyo hadda waxa weeye hal qof oo ku dhintay adlaana, oo uu gaarigiisa ku dhacay maxaa la yihahdaa geed baa ku dhacay, geedkii baa wuxuu soo jabiyey korontadii marka meesha uu maaragtay korontadii ku dishay iyo geedkii awoodiisii ku dul dhacay gaarigiisa. laakiin dhibashadu waa intaa uu ninka hadda la og yahay. waxayse baabiisay maxmiilo badan iyo guryo badan iyo dhismayaal badan bay baabiisay. inkastoo tahay tani category ahaan marka loo suriyo waxay yidhahdaa EF1, marka way aad waata ugu daciifsan oo saasay tahayna khasaaro badan bay gaarsiisay, waayo roob badanna way wadatay. xawaariga ay ku socotaa waxa weeye 65 mile ilaa 110 mile inta u dhaxaysa. kuwa kale way kasii badan yihiin. category EF2 markuu yahay ama labaad markuu yahay waa 100 ilaa 165 mile ayuu ku socdaa. marka aad baan maaragtay u nasiib badan nahay markaa siduu fiirisid, laakiin weli kamaanaan bixin maxaa la yidhaahdaa khatarta ay keeni karto duufaanadan ilaa iyo hadda waxay soconaysaa ilaa arbacday soconaysaa say saadaalinayaan dadka hawada maaragtay dirsaa.
waan gartay. marka bal gobolka georgia joogto, haddaad sawir guud iga siisid sida xaaladdu ay hadda tahay.
sida xaaladdu hadda waxay tahay, waayo dhulku markuu da-o, roobku markuu da-o, wuxuu xiray wadooyin badan oo maaragtay traffic uu mareeyey. aniga ahaanteyda hadda kula hadlaya maxa weeye waxay u qaadatay dhowr saacadood inaan guriga imaado, waayo jidad badan baa aad loo xiray, ama korontadii ama geedihii ay kusoo dhaceen iyo meelo badan ay kiigii buuxdiyeen oo muutaadku fadhiistay oo baabuurtu ay maaragtay ayna mari karin. marka arrintu runtii weli ilaa iyo haddana uu daayayaa inaad maqlayn si ay kalama aqaane hongkon maaragtay guux badan baa socda oo weli uu daayayaa. runtii arrintu way kasii xumaan kartay intan oo dhimasho iyo male taasaa ku fiican lahay, laakiin dhaqaalihii iyo socodkii iyo wixii isku socaya dadka isku socodkoodii wa aad iyo aad maaragtay u wiiqay ama u xandhigay oo u yaray.
waan gartay. maalmaha soo socda maxay culimmada saada sheegayaan, ma kasii darayaan marka la fiiriyo gobollada aad ii sheegto dhan, mise way soo qababi doonaan marka la eego sida culimmadu sheegayso?
waxa culimmadu waxay sheegaysaa hawada dirsaa in maaragtay ay noq noqon doonto roob badan duufaan ahaan markay noqoto se waxay leeyihiin way sii yaraanaysaa xaggayga marka loo fiiriyo, laakiin waxay usii gudbaysaa iyadoo aad usii yara daciifsan dhinaca noordka ama waqooyiga laga sii xiga d c iyo illinois iyo dhinacaas korka laga sii xiga ayay usii gudbaysaa. Laakiin roobku sidiisaba wuu soconayaa, waayo horta waxaa lagu jiraa wixii ka bilaabaa bisha march ilaa adiga markay yihahdaan xagaayaha kale ama springa waxay yihahdaan ilaa samarka waxa weeye waa waqtigii tornadada iyo roobku aada u soconay. Marka hadda waxay yihahdeen ilaa march first iyo bishamarch kowdeedii sanadkan waxaa dhacay maraykanka ka dhacay 24 tornada ka dhacay ayaa hadda la xaqiijiyey. Marka waa global nahay, ilaahay khayra nooga dhigo hanoo fududeeyo, laakiin waqtigu maaragtay waxaa lagu jiraa waqtigii ay dhacaysa iyo waqtigii roobku oo aada u badnaa oo uu dhulku aada u qoyayay, daaraduna ay aada ugu badnaanayay.
Waan gartay waxaa jira in iyagana hurricanes dabeylo kaloo kasii xoog badan ay yimaadaan, malaha xilligoodii maaha. Kuwa goorma la filayaa?
Kuwaas waxay dhacaan inta ugu dambeysa adigu waxoogaa marka samarka la dhaafo iyo wixii dabayaaqada, laakiin marmarna way soo hormaraan oo waxaana ku xiran tahay ay yihahdaan nimanka garsaa culummada hawada climate change waxaa isbedelaya hawadana isbedelaysa kululaanaysa marka ay ka dhalanayaan duufaanadan iyo hurricanekan. Marka laakiinse hadda iyadoo waqtigeedii ma aha, waa waqtigu markuu sanadku sii dhammaanayo oo kale ayaa la galaa kuwaas oo iyagu waan soo dhaafnay hadda, laakiinse waxaan hadda bilownay oo gudaha ugu jirnaa oo waqtigii weliba aada iyo aada ay ugu badnayd ahayd ay dhacaysaa waa bilaha u dhexeeya march iyo ilaa may. Marka waan ku jirnaa hadda gudaheeda ku jirnaa ilaa dabayaaqada june uu sii soconaya hadda roob iyo duufaan.
Waan gartay ugu dambeyntii goboladaad iisoo xustay ama si gaar haddaan gobolka Georgia aan u eegno, shaqooyinkii ma la fasaxay mise arrintu way iska caadi weli?
Maanta shaqooyinka xogaa waxay u badnayd markaan anigu tagay xafiiska in ay dadku soo wada noqdeen, inkastoo ay markii dambe dee yaraysay socodkii iyo dhaqdhaqaaqii dadka waduufaanadan iyo roobka, laakiin aroortii hore waxaa dareemayay inuu maaragtay xoog yaro leeyahay isku socodka dadka iyo maxaa la yihahdaa trafika baabuurta dadku shaqada ay u socdaan. Marka waxay umalaynaysaa maxamedow inay soo wada furfurmayso xogaa, waayo dad badan baa waxay heleen daawadii cudurkan covid 19 ay yidhaahdeen. Marka waxay noqonaysaa in shaqooyinkii iyo lagu noqdo xafiisyadii oy macmiilaadkii aada soo furfurmaan, waayo saan horey u sheegay dawooyin badan baa suuqa soo galo maaragtay dadkii ay ka faa'iidaysteen inay maaragtay qaataan. Marka waxay u eegtahay inay soo furfurmayso in the next hadda ilaa inta soo socota labada isbuuc ama saddexda isbuuc ee soo socota waxaan arki doonaa dhaqdhaqaaq aada u badan oo ah in shaqooyinkii aada loogu sii waayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay duufaano xoog badan oo khatar ku haya gobollada bari ee Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo rabitaan wanaagsan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. haatana daqiiqadaha idaacadda inooga dhiman nalal dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona iyo Xuseen Bare Aadan.
Ka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Qatar, waxay labada hogaamiye ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka Qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya. fariintaasi qoraalka ayaa wakaaladdu ay sheegtay in uu madaxweynaha Soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah Mutlaq bin Majid al-Qahtani.
fariintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada waddan iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo Soomaaliya ka dhacda si looga dhabeeyo xasiloonida waddanka sida lagu sheegay fariinta ay bahisay wakaaladda wararka ee Qatar. Ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa maalmahan booqasho ku joogay Soomaaliya, waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka. Ergeyga ayaa sidoo kale ka hor intii aanu tegin magaalada Muqdisho waxa uu sii maqlay magaalada Hargeysa oo kula kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan Mareykanku aqbalayo. Go-aanka madaxweyne Biden oo ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey, kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu Mareykanku sanad walba qaabilo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in sanadkan uu gaarsiin doono ku dhawaad 360,000 oo qof, halkii uu maamulkii hore tirada qaxootiga hoos u dhigay, kaasoo gaarsiiyey 15,000 oo qof oo keliya sanadkii.
Mar kale ayuu dhegaystayaal maatan yahay Xuseen Barre Aadan oo qodobadaasi wararka adduunka ugu waaweyn inala socodsiinaya.
Haatana dhegaystayaal, waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
محمدون احمد
الهادي النبي
ومن دين اهل الشرق درس الرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار املاك واصال
سد النبي ينوار املاك واصال
صدى النبي ينوار املاك واصال
يا صحا على
الود الحبيب
العصر اجدر للنار الهدى من نوره
قبصة
يا رب صالي على خير الوجود صدى النبي ينوى أمرك وقبصة
سادة النبي ينوى أمرك وقبصة
صدى النبي ينوى أمرك وقبصة صالي على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أملاك وأرأسا
سادة النبي ينوار أملاك وأرأسا
صدى النبي ينوار أملاك وأرأسا
ورد بطار
في ووضع أبه أبدا
عرضات بك يشفع من ثنى
وأرأسا
يا رب صالي على خير الوجود
سادة النبي ينوار أملاك وارأسا
سادة النبي ينوار أملاك وارأسا
وقل للآل للحمل
وكي من مدن
هوافك بفؤاد السادة في قرصا
يا رب صالي على خير الوجود ومن يا نبي ينوار أملاك وارأسا
سادة النبي ينوار أملاك وارأسا
سادة النبي ينوار أملاك وارأسا
gudahan idaacadda galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Waa Caashe Ibraahin Aadan Yaari, waa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc Oydile. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
يا رب صالي على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار